Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Karvić.
Poštovani slušaoci, pozdrav iz studija Radio Brčkog, 13 sati i 7 minuta. Ovo je standardni termin emisije iz skupštinskih klupa kada nema plenarnog skupštinskog zasjedanja, kada Radio Brčko ne vrši direktan prenos sjednice, gotovo svake druge srijede. Ovdje su u studiju Radio Brčkog gosti, predsjednici skupštinskih tijela, odnosno komisija Skupštine distrikta, gdje analiziramo rad po skupštinskim komisijama i učinak s obzirom na oblasti kojima se bave. Danas imamo čast i zadovoljstvo u studiju pozdraviti čovjeka koji je na čelu Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine Brčko distrikta, to je gospodin Siniša Golić. Gospodine Goliću, dobar dan.
Dobar dan želim vama, slušalcima Radija Brčkog, i hvala na pozivu.
Siniša Golić je inače prvi čovjek PDP-a Brčko distrikta i predsjednik kluba zastupnika ove partije u parlamentu brčanskom. Gospodine Goliću, komisija na čijem ste čelu po nazivu bi mogla da bude i trebala biti jedna od najuticajnijih i komisija kroz koji prolazi gotovo svi materijali koji su u vezi sa uopšte životnim standardom stanovnika distrikta. Imali ste nekoliko vrlo važnih sjednica tokom prošle godine, razmatrali bitna pitanja. Evo, ja ću recimo krenuti od toga da ste dali značajan doprinos prilikom formiranja pravilnika o posticajima za poljoprivredu koji od prošle godine ima kontinuirani izgled i primjenjuje se dugotrajno, rekao bi.
Upravo tako, kao što ste rekli, Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu po svom imenu bi trebalo da bude jedna od najznačajnijih skupštinskih komisija, zato što se radi o temama koje su značajne za sve stanovnike distrikta Brčko u pravom smislu riječi i koje su životne. Ekonomija i poljoprivreda, to je ono od čega se živi, a posebno na ovom prostoru gdje mi živimo. Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu je imala nešto manje od desetak sjednica. Bavi se onim materijalima koji pokrivaju ovu tematiku, znači ekonomiju i poljoprivredu. Sastav komisije čine poslanici iz reda i pozicije i opozicionih političkih stranaka, i ono što je, i želim to da naglasim, da mi imamo jedinstveno razmišljanje, jedinstveno stavove kao članovi te komisije, i to pokazuje da poslanici, bez obzira kojim političkim partijama pripadaju, bez obzira su stranke pozicije ili opozicije, je ovim temama gledamo svi kao jedno i svi želimo da stanovnici distrikta žive bolje i da što je moguće damo veći doprinos ekonomskom razvoju i poljoprivredi. I kao što ste rekli, jedna od najvažnijih tema je upravo bio pravilnik o posticajima poljoprivrednoj proizvodnji koji je donesen prošle godine, i njegova, rekao bih, najznačajnija karakteristika što je on sad trajan i trajno važeći. Ne dešava se više ono što je dešavalo svih prethodnih godina, da za svaku sljedeću godinu moramo donositi nove pravilnike o posticajima. To je često dovodilo do kašnjenja u prijemima zahtjeva, a onda i isplatama posticaja. Sad je to potpuno promijenjeno i to smatram nešto što je veliki plus rada i ovog odjeljenja i ove vlade i ove skupštinske većine, a i ove komisije koju na čin sam čelu.
Da, treba kazati i to radi istine i javnosti da ova komisija broji 5 članova, no prije nego što to kažem, rekao bi za eventualno one slušaoce koji žele i direktno postaviti pitanje vama, gospodine Goliću, posredstvom telefona 215-435, mogu to učiniti, predbroj za Brčko je 049. Gospodin Golić vas će čuti i vjerujem nastojati odmah odgovoriti na vaše pitanje, eventualno, poštovani slušaoci. A rekoh, komisija je petočlana i možda mala specifičnost, u ovoj komisiji više članova opozicije nego pozicije. Koliko se ja sjećam, Ilija Marić i vi ste iz pozicije. Ina Pamukčić je opozicija, Abdullah Hiljazović je također opozicija, čini mi se, i ako sam dobro, Damir Vulčević. Ili sam ja možda ponešto pogriješio u sastavu komisije, izvolite.
Rekao sam da sastav komisije da takav da su formalno iz reda opozicionih političkih stranaka dva člana,
da,
to su gospođa Pamukčić i Damir Bulčević, ostalo su iz reda
političkih
stranaka.
Znači tu sam dodao Ljazovića,
da.
Ko je peti član osim Ilije Marića?
Peti član je Dražen Vrkačić.
Dobro.
Ali rekao sam, znači uopšte tu ne postoji, u radu ove komisije ne postoji podjela na one članove, one poslanike iz političkih stranaka koji su dio vlasti, koji nisu, tu nam je zajednički interes da damo što je moguće veći doprinos, interes svih.
Ja, i u tom smislu komisija je također vrlo intenzivno radila i kad je bilo program sanacije svih šteta od poplava, od nevremena i vremenskih neprilika koje su i prošle godine imale uticaj, kad je suša posrijedi za poljoprivredu i još neke teme koje su bile vrlo aktuelne kad je privreda u pitanju. Davali ste prijedloge, sazivali sastanke, pokušavali riješiti ta pitanja.
Mi često dobijamo zahtjeve od nadležnih udruženja poljoprivrednih proizvođača, recimo, i evo i aktuelno su ponovo, znači, određeni zahtjevi zbog opšte generalno situacije ekonomske kako u Europi, regionu, svijetu, tako i kod nas. Ono što je se uspjelo dodatno u ovim prethodnom rebalansu budžeta izdvojiti je, čini mi se, oko 400.000 maraka za nadoknadu šteta. Znamo mi da to može se čini da je naizgled značajan iznos novca, ali to nije tako, ali jednostavno izdvaja se onoliko koliko se može. Ja stalno pozivam na stalne, što češće, razgovore onih koji se bave poljoprivredom, onih koji se bave prijedom, kako sa komisijom, kako sa nadležnim odjeljenjima, jer stvari se brže dešavaju nego ranije godina, brže su promjene i na tržištu i kod nas, i naša obaveza da pokušamo što je moguće brže reagovati onoliko koliko se može u skladu sa raspoloživim sredstvima i situacijom.
Da, ja znam da je tu bilo 9-10 predstavnika udruženja poljoprivrednika i drugih udruženja pčelara, recimo, i tako dalje, koji su na tom sastanku tražili od vlade da mjere koje se preduzimaju u smislu sanacije štete od suše, recimo, budu intenzivnije, da se da i regresirano gorivo, da izdvajanja budu veća, no objektivno se nije moglo više. Vi ste se i šef odjeljenja za poljoprivredu na neki način argumentovano branili da u poljoprivredi je već 15 miliona maraka godišnje podsticaja i da i to na neki način su budžetska izdvajanja.
Nešto malo manje možda od u prošloj godini izdvojeno je, to jesu značajna sredstva, ali za druge strane...
Izdvojeno je 14 miliona plus 2 miliona iz 2,5 miliona iz 2021. što je zaostalo, nekih 17 miliona u poljoprivredi je isplaćeno.
Ali naravno i naša i članovi udruženja poljoprivrednika se rukovode time šta rade entiteti. Konkretno, imao sam priliku da čujem Republika Srpska, tamo postoji regresirano gorivo.
0,50 feninga po litri.
Njihovi su prijedlozi da to se dešava i kod nas. Prvi uvijek je korak na odjeljenju. Odjeljenje analizira, gleda na osnovu raspoloživih sredstava. Znam da kontinuirano provodi neke aktivnosti, tako razmatraju i to. Mi smo tu kao neka vrsta, ne mogu da kažem medijatora, ali kao oni koji ipak direktno ne sprovode, između oni koji žele zahtijevaju i oni koji sprovode, pokušava da se pronađe zajednički jezik.
Mada Skupština bi trebala da ima ingerencije nad radom vlade, odnosno da ima i tu, kako se to kaže, naredbodavnu funkciju, ali evo, vi iz komisije ste uvažavali objektivne okolnosti o kojima su govorili u vladi, odnosno u resornom odjeljenju.
Da, ipak se oni svaki dan susreću, ali evo, veliki, ponovo ću se vratiti na početak, veliki pomak je usvajanje ovog trajnog, da tako kažem, pravilnika o postcajima koji je sada trajan, i to je značajan doprinos i znam da odjeljenje analizira i druge prijedloge i vjerujem da će se sve ono što je realno moguće i uvažiti i sprovesti u praksi.
Hajde, da, kad smo već kod odjeljenja rada komisije, pa i s obzirom da se komisija zove i za ekonomski razvoj, što će reći privredu, dosta je polemike bilo prošle godine, pa i kod vas u komisiji, nekih pominjanja kad je riječ o lovostaju, o mogućnosti da se bar privremeno prekine lovostaj kroz odstrel predatora. Skupština je bila usvojila takav zaključak prošle godine, nije došlo do njegove realizacije. Kako vidite tu cijelu situaciju?
to ipak segment rada, izvršne vlasti. Znam da je vlada nekoliko puta razmatrala, znam da je bilo svojevremeno i dozvoljeno, da li vikend dva, ako me sjećanje dobro služi, ipak je to pitanje za izvršnu vlast. Nažalost, nije dobro što se ne rješava. Znači, što se ne rješava, najgore kada nešto stoji, ali tako je kako je.
Kažu da 13 godina lovostaja, evo da nastavim u ovom kontekstu, smo rekorderi u Evropi, sigurno, a možda i u svijetu. Kažu da je sve do politike, do zakona o lovstvu koji je usvojen, traži drugačiju raspodjelu lovnih područja, nema tu suglasnosti. Evo, i to je političko pitanje i nije samo za izvršnu vlast, nego i za zakonodavnu, rekao bi bar.
Pa, to ipak segment rada izvršne vlasti kod nas, sve ono što iz nekog razloga, iz objektivnih ili neobjektivnih stvari, ne možemo da govorimo, sve se to, za sve je kriva ovaj politika.
Vlada.
Politika.
Dobre, ovaj, politika.
I sve se može prenijeti na taj teren. Pa u jednoj mjeri da. Nemogućnost, još uvijek nemogućnost dogovora. Da postoji mogućnost dogovora, to ne bi uopšte bila više tema i predmet. Evo i vašeg pitanja i ovdje.
Mada meni to malo izgleda onaj prenaduvano, ako neće biti sad od mene prepotentno da iznosim takve procjene, da oko lova ne možemo da se dogovorimo. Dogovorimo se oko mnogo, mnogo važnijih stvari, a oko lova koji nešto kažem da je beznačajan, daleko od toga, ali čini mi se da je to više privredna stvar, spor kako god hoćete, ali evo oko toga ne možemo da se...
Pa očigledno nije i ja. Nadam se da, evo, da neka bude da u ovoj godini...
Da ćemo napraviti, obećao je to i šef odjeljenja za poljoprivredu, gospodin Inković, da će sve pokrenuti još jednom. Kad je riječ o radu vaše komisije, vi ste svakako analizirali i rad, plan rada, program rada vlade za 2023. 2022. i u tom smislu imali svoje primjedbe. Kako generalno vidite, ja znam da ste vi istupali na prošloj sjednici, odnosno pretprošloj, kad se o tome razgovaralo i usvajalo, ali generalno da kažete kako vidite taj plan i vi kao PDP, a inače kao komisija.
Obaveza komisije da analizira sve dokumente koji se bave ovom oblašću, između ostalog i opštu politiku koja je usvojena i strategiju razvoja i program rada vlade za ovu godinu. Ono evo na što bih ja ukazao i što istinski vjerujem da će se desiti u prvom kvartalu ove godine, da će biti konačno usvojen zakon o preduzetničkoj infrastrukturi, čime ćemo mi konačno stvoriti uslove za formiranje, uspostavljanje i izgradnju poslovnih zona i da će konačno stvoriti uslove da poslovne zone mogu da rade. I to je nešto što treba dati zamah ekonomskom razvoju, jer bez već unaprijed formiranih poslovnih zona teško je razvijati bilo kakvu privrednu i preduzetničku aktivnost. Vlada je za ovu godinu u spisku zakona koje treba donijeti naumila da donese i zakon o poslovnim zonama, to je zakon o slobodnim zonama i to treba da da još veći zamah preduzetničkoj infrastrukturi. To su dvije stvari na koje bih ja ukazao iz ugla zakonske regulative koja je neophodna kako bi se konačno krenulo sa ovim. A ja generalno, ono evo što mogu da kažem, da mi generalno smatramo, ja to u svakoj prilici kada govorim o ovoj temi moram da iskažem, da mi smatramo da u svakoj vladi, pa je u našoj, odjeljenje koje se bavi privredom mora da bude jače. Jače u smislu i broja zaposlenih koji izvršilaca u tom odjeljenju i da generalno to bude jedno od najznačajnijih odjeljenja vlade sa akcentom na razvoj privrede i preduzetništva. I to je nešto što ćemo mi pokušati da evo i
kad kažete vi mislite na PDP.
Mislim na PDP, da kao politička stranka, jer smatramo da je to dobro. Svima nam je u interesu da imamo što jaču ekonomiju i privredu. To možemo imati ako imamo jače odjeljenje koje će se baviti tim i samo tim, stvarati zakonske i sve druge pretpostavke, i mi ćemo pokušati kao PDP da u ovoj godini u kojoj je predviđeno da se uđe i u reorganizaciju javne uprave, samim tim odjeljenja vlade, da to odjeljenje postavimo i formiramo na što jačim osnovama.
Da, kad ste već kod toga, evo rekao ste poslovne zone, pomenuli ste ih i tu kod zakona o poslovnim zonama ima još političkog usaglašavanja i rekao bi neusaglašenosti, jer se ne zna na koji način te poslovne zone kao što je ona Megaven, kao što je, evo, priprema se poslovna zona Interplet i tako dalje, one su već, što bi se reklo, omeđene, ali kako upravljati tim poslovnim zonama, ko, na koji način, to je ostalo sporno.
Vlada je usvojila smjernice za izradu nacrta zakona o preduzetničkoj infrastrukturi koji definiše ovu oblast i u tim smjernicama su već navedena. Znači, već je navedeno gdje trebaju da budu te poslovne zone i to je već nešto što je usvojeno u samim smjernicama i što će biti dio usvojenog zakona o preduzetničkoj infrastrukturi, a što se tiče upravljanja tim poslovnim zonama i u tim smjernicama u zakonu će biti regulisano da će se upravljanjem poslovnim zonama baviti posebna jedinica pri razvojnom garantnom fondu Brčkog distrikta koji treba da preraste u razvojnu garantnu agenciju Brčkog distrikta.
Da, to će biti sigurno jedan operativni iskorak, jel tako? Bar mi se čini radi kontrole i svega onoga što poslovne zone i jesu u stvari, to su fabrike na otvorenom, kazao.
Tako je, evo, mi nažalost puno godina kasnimo u tome i poslovna zona bi trebalo da bude nešto gdje potencijalni investitor samo može doći, gdje ima sve uslove i da samo pokrene proizvodnju, zaposli ljude, to je ono što mi želimo i čemu težimo.
I razvojno garantni fond bi i to morao pratiti, odnosno ta služba?
Planirano je da pri razvojno garantnom fondu bude, to će biti tako definisano u zakonu, definisano smjernicama, posebna jedinica ili posebna služba koja će se baviti upravljanjem poslovnim zonama. Da, i razvojno garantni fond i formalno treba da promijeni naziv u razvojno garantnu agenciju kada se to desi.
Da, to je sve planirano, ako se ne varam, ove godine, je li tako?
Smjernice za preduslovje usvajanja ovog zakona, vlada je krajem prošle godine usvojila smjernice za izradu zakona, do kraja prvog kvartala bi trebalo da bude konačno usvojen zakon o preduzetničkoj infrastrukturi, da usvoji skupština, a posle bi se krenulo sa primjenom tog zakona, prevashodno donošenjem podzakonskih akata, implementacijom onoga što je navedeno u zakonu i evo sa početkom konačno, nadam se, formiranja, a sutra i rada poslovnih zona.
Vrlo je važno da to bude formirano čim prije i zbog geografske prednosti koje Brčko ima, s obzirom da smo na granici sa Evropskom unijom, s obzirom da nam je Republika Srbija vrlo blizu i da je praktično ovo granica Bosne i Hercegovine.
Tako je, i šteta je što u 2023. godini mi razgovaramo i govorimo o tome što već nisu u radu i funkciji, ali tako je kako je, ono što mi možemo je maksimalno ubrzavati tokove i sa dodatnim napravima pokušavati da se to što prije realizuje. Naravno, s poslovnih zona, rekao sam, bit će planirano da bude usvojen zakon o zonama koje će praktično prestati slobodne carinske zone.
Da, i u tom smislu i komisija na čijem se čelu za ekonomski razvoj i poljoprivredu će davati svoje konstruktivne prijedloge i svakako, vjerujem, pripremati adekvatno materijale za skupštinska plenarna zasjedanja.
Naravno, ono što je bar evo u nekoj programskoj viziji, programskim dokumentima PDP-a, što mislimo da nama nedostaje je i ne bavimo se toliko o privlačenju investicija kako domaćih i stranih, jednostavno, možda svi mi očekujemo da neko zbog specifičnosti posebne distrikta Brčko samostalne zakonodavne izvršne vlasti sam dođe ovdje, ali druge sredine, drugi gradovi, druge regije se bore za privlačenje investicija i mislim da i kad mi imamo i tu određene ideje kako bi to trebalo raditi, mi se moramo konačno mnogo aktivnije baviti kako bi privukli, pogotovo sad u ovoj situaciji i velikih brzih tržišnih promjena, postoji ogroman prostor da se privuku investicije.
Da, u tom smislu čini mi se dobar je pomak, ako ja to smijem kazati, unaprijed i želja da se formira turistička zajednica u Brčkom kao jedna od privrednih grana kakva je turizam i Brčko, s obzirom na sve svoje specifičnosti, tu ima perspektive da praktično jedna služba koja je pri odjeljenju za privredu sad preraste praktično u praktično jednu agenciju, odnosno posebnu zasebnu jedinicu.
Pa dugo se vremena vodili razgovore koji je najbolji način pozicioniranja ove djelatnosti, s obzirom da je ona do kraja prethodne godine funkcionisala kao služba pri odjeljenju za prirodni razvoj, sport i kulturu. Na kraju se došlo do rješenja da je za distrikt Brčko bolje da se promocijom turizma bavi posebno pravno lice, znači turistička organizacija Brčko distrikta koja je formirana i počela sa radom sa 1. januara ove godine i ja lično očekujem puno od rada turističke organizacije na promociji distrikta Brčko, privlačenju onoga što distrikt Brčko ima lijepo i sutra, upravljanju turističkim potencijalima distrikta Brčko u najavi, i vjerujem da će se početi sa izgradnjom mnogih turističkih sadržaja u distriktu, kako u dijelu tamo kod sada nove zgrade policije, tako u konačno uređenje Fitzbajera, i to sve treba da da značajan doprinos razvoju turizma, turističkih potencijala distrikta Brčko i generalno
lijepog, privrede Brčko.
Sve se na kraju svodi i to, ali generalno jednog ljepšeg grada.
Da, to je vrlo važno imati u vidu za naredni period, a kad govorimo o radu Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine distrikta, rekao smo, analizirali ste i strategiju razvoja 2021-2027, i tu ste dali svoja zapažanja, i kao i opštu politiku koju vlada provodi, evo od 20. do 24. Šta vam se tu čini, evo u ovom periodu koji je pred nama, bar za ovu godinu i narednu, među prioritetima, rekao ste to već tamo, osavremenjavanje i stvaranje na području Ciglane, bivše stvaranje jednog akvaparka, izletišta turističkog i tako dalje.
Pa mi očekujemo da ipak je ovo s jedne strane neizborna godina, znači ni jedna politička stranka nije opterećena nekim izbornim radnjama, procesima, niti ima izbora, i uvijek ove neizborne godine su bolja prilika za da se što više uradi. Tako da svi mi očekujemo da će se u ovoj godini u Brčkom puno uraditi u mnogim segmentima. Evo, ja sam govorio o nečemu što nas čekuje kao zakonodavna aktivnost koja treba da stvori preduslove za dalji razvoj. Očekujemo razvoj i završetak mnogih projekata koji su već započeti. Puno je tu infrastrukturnih projekata, puno je toga da sad sve ne nabramo, nešto bi zaboravili, ali generalno očekujem da ova godina bude jedna od uspješnijih, možda čak najuspješnija u ovom sazivu vlade i skupštine, ali ipak kada uđemo u 24. ućemo godinu lokalnih izbora, tako da svi mi želimo da u ovoj godini uradimo što je moguće više u interesu svih.
Da, ovdje je vrlo važno da je i kapitalni budžet, zahvaljujući i angažovanju Skupštine, pa i vaše komisije i vlade, puno više realizaciju imao u prošloj godini, a tek se u ovoj očekuje, kako kažete, špica svega toga, jer su mnogi projekti pripremljeni za realizaciju, jedan dio je pokrenut, ali epicentar će biti baš ova godina.
Da, stvoreni su preduslovi za početak mnogih drugih poslova. Evo, gradi se stadion, kao što sam možemo da vidimo, puno se objekata sređuje u gradu. Gradi se na sve strane puno toga, ali ponovo bih vratio točak na početak emisije, preduslov je da imamo što bolji ekonomiju, što bolju privredu, zadovoljnije poljoprivredne proizvođače, ali od toga se živi.
Da, ono što sam htio reći, vi kao politička stranka, kažem, vi podrazumijevam PDP, je tokom minulih godina insistirao na jednoj deklaraciji koja također može doprinijeti i uštedama, ali i ubrzanju svih ovih procesa, od tenderske dokumentacije do prijava, otvaranja poslovnih zona i tako dalje. Generalno mi to zovemo informatizacija u javnim službama i institucijama. 2019. ste već još pokrenuli tu kroz deklaraciju takvu aktivnost, Skupština je to prihvatila, a evo, ako mogu reći, ove godine se već nadziru neki najkonkretniji pomaci na tom planu. Kako vidite cijelu aktivnost?
Jedan od fokusa na kojima insistira PDP kada su u pitanju programski rad i načela je upravo ovaj oblast informatizacije. Zbog toga smo mi početkom 2019. godine, na naš prijedlog, Skupština je usvojila deklaraciju o unapređenju procesa informatizacije u distriktu Brčko. Puno je toga tu navedeno, ali nažalost nije puno urađeno. Mi smo uvijek smatrali i smatramo da informatizacija uprave i svih pratećih institucija, pravnih lica, ustanova, može samo da koristi svima. Znači, ona treba da koristi građanima, da imamo što manje redove čekanja, da puno toga građani mogu rješavati iz svojih kuća, stanova,
domova,
poslovnih prostorija, da se ne čeka u redovima. Značajno je za privredu, da privrednici, njima je vrijeme novac. da što lakše dolaze do svih potrebnih dozvola, dokumenata. Značajna treba da bude i za zaposlene upravi, zato što će puno lakše raditi. Samim tim se ubrzavaju procesi, bitno nam je da uprava bude što je moguće efikasnija. Samim tim stvara se i prostor za što manju potencijalnu korupciju. I zbog toga mi stalno pričamo o tome. Drago nam je što je Skupština, evo nedavno po možda drugi, treći put, pričali smo o projektu e-beba na prijedlog kolege, to je inicirao kolega Blažić, ali to je samo segment koji je bilo dobro da se naravno izuzetno značajan, da se uradi, ali evo i na tome se još uvijek ništa nije uradilo, uvijek se nekako nalaze neki razlozi zašto nešto ne može, mi smatramo da razlozi ne postoje, stalno smo pričali pričamo o izuzetno važnoj oblasti informatizacije zdravstvenog sektora. Znači, neke su aktivnosti tu pokrenute.
Da, evo tu se nešto pokreće, javna zdravstvena ustanova i odjeljenje imaju operativni plan, o tome smo neki dan govorili.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem postoji u entitetima. U Republici Srpskoj od 1. januara ove godine postoje samo elektronske zdravstvene knjižice. Mi još nismo ni stvorili praktično ni preduslove. Mi želimo da se uvede integrisani zdravstveni informacioni sistem, da se uvede elektronske knjižice, elektronski kartoni, da budu povezani sa apotekama. Time ćemo ponovo umanjiti čekanje, pogotovo starijih ljudi kojima nije do čekanja. Zdravlje će sigurno biti bolje svih korisnika ako imamo elektronske zdravstvene kartone, lakše će se pratiti
to je uključeno pacijenti,
istorija bolesti, da bude povezano sa apotekama kako bi se otklonile bilo kakve sumnje da tu postoje mogućnosti zloupotrebe raznorazne. Znači sve to postoji, mi samo trebamo, ako je nešto dobro u ovome što kasnijemo i što trebamo vidjeti koja su najbolja rješenja, prepisati ih i primijeniti shodno našim uslovima.
Da, u ovom smislu je vrlo značajno da je recimo u nekim segmentima, evo pomenuli smo zdravstvo, to se već pokreće, bit će jedinstveni i nalazi, moći će ljekari opšte prakse ili porodične medicine imati sve, što kažu, pritiskom na dugme u kompjuteru, istoriju bolesti pacijenta. To sve treba da zaživi kroz tender. Evo, u zdravstvu vjeruju, tender će biti raspisan već narednog mjeseca, odnosno ovog mjeseca, a sve bi trebalo da zaživi u dobroj mjeri bar do kraja godine.
Ja se nadam da će tako biti. Bitno je početi, ali kvalitetno početi. Često su početci bili iz ovih ili iz jednih ili drugih razloga nepripremljeni, pa se onda
tapkalo u mjestu, pa se vraćalo nazad.
Upravo tako, ja bih rekao krajnje vrijeme. Znači, ovo je krajnje vrijeme, jednostavno mi to ne možemo izbjeći. Ako neko to želi da izbjegne, mora da shvati da se to izbjeći ne može. Živimo daleko u 21. vijeku.
Da, u ovom smislu, kad je riječ o informatizaciji, o odjeljenju za obrazovanje, budi rečeno, tu je i čovjek iz PDP-a na čelu, gospodin Zoran Bulatović, načinjeni su neki iskoraci, pripremljeni bar za ovu godinu, evo, informatika je uvedena kao predmet u razrede prvačićima, znači od samog početka školovanja, priprema se e-dnevnik, pripremaju se još neki procesi, pokazalo se i kod nastave na daljinu da tu treba činiti neke izmjene, kroz zakon je to načinjeno. Vidite, i tu vjerujem neka zapažanja koje idu naprijed, ali ne dovoljnom brzinom, opet kazao.
U toj deklaraciji između ostalog navedeno da će se informatika kao predmet uvesti u prvog razreda i ovo aktuelno, znači aktuelno odjeljenje na čelu sa šefom odjeljenja gospodinom Bulatovićem je to provelo. I informatika je uvedena kao prvi razred sa željom da se najmlađi naši sugrađani prvačići na najkvalitetniji način počnu upoznavati sa informatikom, informacionim uređajima, sredstvima i tako dalje. Odjeljenje, znam da je eksperimentalno, da će vrlo brzo eksperimentalna faza početi uvođenja elektronskog dnevnika i u tome kasnimo. Znači, zašto to ne uvesti, zašto da roditelji koji imaju uvid jednim otvaranje aplikacije i klikom ocjenama svoje djece, ne vidimo razlog zašto to nije uvedeno svih ovih godina, i radimo na tome i to će biti završeno. Mogu, znači sigurno u ovom mandatu, ja samo mogu da nadam, želim što prije. I to što ste rekli, mi smo stvorili nedavnim usvajanjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnim i srednjim školama, mi smo stvorili zakonske preduslove za, da kažem, evo, upotrijebit ću ovu sintagmu, zlu ne trebalo učenja učenja na daljinu, tako da odjeljenje za obrazovanje je uradilo ono što je od njih tražno u ovom segmentu i ja bi samo želio da i druga odjeljenja urade ono što je do njih.
Da, tu ima nekih pomaka, odjeljenje za evropske integracije, dobrano pokušava to također pripremiti. Rekao se već, razvojno garantni fond također radi, projekti su i to vrlo prihvatljivi iz fondova Evropske unije ovdje. Znači, pomalo se ipak i kroz rad vaše komisije i kroz ono sve što dolazi vama na sto i kao komisiji, ali i kao zastupnicima, vide pomak.
Pa generalno ono što, evo, samo da se vratim na prethodnu godinu, Skupština je radila bez ikakvih problema. Mi smo nekada se znalo dešavati da postoji krize iz ovih ili onih razloga, nikakvih problema nije bilo u radu Skupštine, a sa druge strane nema ni vlada. Znači, rade i jedni i drugo i vlada radi sve ono, znači proaktivno nastoje da urade mnogo toga, Skupština rade što je od njih, tako sve što je do nas, tako da sigurno sve to utiče na, ne mogu stvari promijeniti preko noći, ali mislim da su napravljeni pomaci u mnogim oblastima, a da su u mnogim stvorene pretpostavke za ono što će se pokazati u ovoj sljedećoj godini.
Da, ali moramo biti objektivni, jedna od oblasti u kojoj se puno više očekivalo prošle godine, možda zahvaljujući svim zastupnicima, ali prije svega članovima vlade, nije dobro urađena, to je oblast sporta, bar mi se tako čini. Tu je baš zapelo.
Kada ste to spomenuli, jedan sam od onih koji je iznosio kritička razmišljanja i mišljenja na samoj sjednici Skupštine. Nažalost, stvoreni su ogromni problemi sportskim klubovima.
Sve u skladu sa zakonom, kazao bi. Niko tu nije kršio zakon, ali je tako kako je. Bar se meni čini da niko nije kršio zakon.
Bilo je tu propusta mnogih. Evo, znači, bilo je tu propusta mnogih, ali su posljedice loše. Znači, mi trebamo pokušati sanirati uzroke i spašavati ono što se spašavati može. Mi dan danas Brčko je poznato po nekoliko kvalitetnih sportskih klubova na evropskom nivou, mase onih manjih klubova koji su kvalitetno radili. Nažalost, došlo se u situaciju da je sve proglašeno lošim. E to da su svi, nikada ne valja, ako neko nije dobro nešto radio u nekom preduzeću ili nekom sportskom klubu, treba da odgovaraju oni koji su vodili taj klub, a ne igrači, i pogotovo ne mlađe kategorije. Mi imamo sportske klubove koji su jednostavno, evo, nepažnjom ili zbog nekih loših nezakonskih rješenja, nego zbog primjene tih rješenja, generacije mališana su se morali prestati baviti tim sportom ili sportovima, i to je ogromna šteta kako za njih, kako za njihove porodice, tako i za grad. Jer cilj je odvojiti djecu, između ostalog, i odvojiti djecu i skloniti sa ulice da se bave nekim, da se bave bolje, da se bave sportom, a nepažnjom, nemarom, lošom primjenom zakonskih rješenja, da sad ne navodim, da ne ulazim u to, napravljena je velika, velika, velika šteta. Generalno, sportom, ako želimo da razvijamo sport, sportom se moramo puno, puno kao vlast značajnije, aktivnije baviti. Kod nas je sportom u vladi bave jedan ili dva referenta. Vrlo je to malo ukoliko želimo ozbiljno da razvijamo sport. Prema našoj viziji reforme javne uprave mora da postoji najmanje pododeljenje za sport.
Ako i to želimo, je rečeno neki dan na Skupštini.
Ja sam to govorio i prije godinu, dvije, tri. Mi, nažalost, još uvijek nemamo, evo, još uvijek nije usvojena, mada je u pripremi, očekujemo svaki dan, bukvalno ne znam da li je možda danas čak bila usvojena na sjednici vlade strategija sporta. Nedostaje nam strategija razvoja sporta, nedostaju nam mnogi podzakonski akti, pravilnici. Ja sam predlagao da prepišemo one pravilnike koji su dobri, koji ne mogu biti ni potencijalno koruptivni iz nekih drugih sredina. Nažalost, još uvijek ništa tu nije urađeno.
Dobro, ali se očekuju pomaci u toj oblasti, jer na kraju krajeva svi su vidjeli gdje je bilo propusta i valja ih popravljati.
Pa nadam se da će svi učiti iz grešaka, ali nažalost, za ponovo moram to istaći, za mnoge sportske klubove greške su bile fatalne. I ako je neko treba odgovarati, nisu trebali odgovarati oni koji su se bavili aktivno sportom, a pogotovo nisu odgovarale naši mališani, pioniri, juniori i mladi kategorija, a zbog nemara mnogi se to desilo.
Da, ono što ste vi rekli u jednom trenutku u ovoj emisiji, da puno bolje radi skupština, nema takozvanog praznog hoda, malo ga je sasvim, a ono što sam htio reći, je li to odraz stabilnosti parlamentarne većine i već uigranosti u ove dvije godine koje su iza vas?
Ja možda bi upravo to tako i nazvao, ova skupštinska većina koja je formirana posle lokalnih izbora 20. funkcioniše do danas bez bilo kakvih, bez najmanjih trzavica. Tako da kažem, naravno, kada se radi uvijek postoje neki problemi, ali se oni uspješno rešavaju. Manje više svi se mi dobro već i poznajemo, bez obzira kojim političkim strankama pripadamo. Izuzetno je, bitno je kada osim dobrih političkih odnosa postoje i dobri ljudski odnosi, kada postoje razumijevanje među onim ljudima koji su, evo, nosioci rada političkih stranaka ili vlasti, onda i to sigurno daje kvalitet više.
Da. E sad će opozicija reći, što ste vladali ste, sad ćemo vas skloniti, i to se već priča nekoliko mjeseci intenzivno. Ja za sada ne osjećam direktno promjene, ja kao čovjek koji prati parlament, ali evo da vas i to pitam. Vi ste čovjek koji je bio u opoziciji, sad ste u vlasti, došli ste tu koalicionim sporazumima, ušli sa dva zastupnika. Koliko vam se čini stabilna parlamentarna većina u ovom trenutku?
Iz mog ugla izuzetno, izuzetno stabilna. Znači, izuzetno stabilna. Ponovo kažem, znam kako funkcionišemo. Izuzetno je bitno kada, ponovit ću ono što sam rekao, među ljudima koji su nosioci rada političkih stranaka, osim dobrog političkog dogovora, postoje i dobri ljudski odnosi i visok stepen razumijevanja, a to među nama postoji.
Da, ovdje sad da vas pitam ono najaktuelnije, sve ovo na neki način bio segment koji me zanima. Slobodanka Čučić, predsjednica kluba zastupnika SNSD-a u Brčanskoj skupštini i potpredsjednica SNSD-a u Brčko distriktu, je juče dostavila dokument pisani skupštinskoj službi u kojem daje ostavku na poziciju zastupnice. Navedeni su zdravstveni razlozi.
I mene preostaje ništa drugo da kažem nego da sam imao priliku to da tu informaciju da pročitam. Sigurno vjerujem da je tako. Što se tiče gospođe Čurić, ona je već duži niz godina u skupštini distrikta. Sa njom imamo izuzetno korektne i političke i ljudske odnose i sad o razlozima. Ja se samo nadam da zdravstveni problemi nisu...
Da, ja ću reći, ja sam na posljednjoj sjednici skupštine u nekoliko navrata razgovarao s gospođom Čučić i kod one tri vezane pauze, sjetit ćete se gospodine Goliću, na posljednjoj sjednici parlamenta, u jednom trenutku gospođa Čučić je bila dosta rezignirana, kaže pa ovo već prelazi sve mjere i da li treba na ovaj način da praktično, ako to tako mogu reći, zloupotrebljavaju drugi vrijeme zastupnika koji su u parlamentu, a u poziciji su. Možda je i to kap koja preljeva čašu, pa gospođa Čučić kaže možda bi bilo bolje da koristi na neki drugi način vrijeme, prostor i tako dalje.
Moguće da je to jedan od razloga.
Da. Da li je moguće da je jedan od razloga po vama i sukob interesa?
Pa vidite, ja nisam imao priliku da čujem da bi nekome komisija za odlučivanje o sukobu interesa, nisam imao priliku da čujem da se uopšte vodi bilo kak, po bilo kojoj prijavi ovaj proces. Oni javno objavljuju, nisam imao priliku da pročitam da uopšte to može biti u pitanju.
Da. Sad ja moram reći da oni koji su trenutno u poziciji razvijaju teorije i po toj teoriji uvijek ili nema PDP-a u vlasti, to znači vas dvojice, odnosno i šefa odjeljenja za obrazovanje, ili tu nema Ujedinjene srpske Uroševe?
Pa vi kao ipak neko ko je dobro koje je upoznat sa evo, političkim kretanjima u ovom gradu, znate i sami da se takve ili slične priče pričaju unazad već pa i više. Znači, praktično od samog početka. Naravno, mi smo bili u toj ulozi i znamo kako je biti opozicija, znamo šta su kako opozicija treba da radi. Naravno, cilj svake opozicione političke stranke je da postane dio vlasti.
Da.
I mi smo bili, borili se, postali dio vlasti, nastojimo da što je bolje radimo što se tiče PDP-a, PDP je stabilan dio ove vlasti.
Da, ja moram sad biti do kraja iskren, ovo je emisija koja se bavi politikom, između ostalog i kroz rad parlamentarnih tijela. Dražen Vrkačević, Ujedinjena Srpska, opet kažu da bi mogao biti pod lupom zbog firmi u čijem je on u dijelu, Velibor Babić također i tako dalje. Da li bi to mogao biti predmet Komisije za borbu protiv korupcije ili ovoga o sukobu interesa? Kakva su vaša razmišljanja? Jer sve to, ukoliko se desi, može dovesti do prekompozicije vlasti, uslovno rečeno.
Vidite, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa može reagovati službeno.
Uh-huh.
I može reagovati po prijavama drugih. Svi mi nosioci javnih funkcija nisu samo poslanici. Znači, nosioci javnih funkcija su i direktori preduzeća, zamjenici, članovi, dostavljamo odgovarajuće obrasce gdje navodimo podatke o imovnom stanju. Komisija na osnovu toga može da analizira da li je neko u potencijalnom sukobu interesa ili ne, i može da eventualno analizira ako neko prijavi nekoga što je u skladu sa zakonom. Ako postoje takvi slučajevi, komisija će analizirati, komisija donosi odluke koje mogu da budu pozitivne ili negativne po nekoga, a i ako su negativne, one ne moraju da, one zahtijevaju od nekoga da ukloni taj sukob interesa ili da bude novčano kažnjen. Kako će sutra neko potencijalno bi otklanjao, to je stvar onoga ko treba da otkloni sukob, na koga se odnosi, tako da je sve to puno je u našem gradu i raznoraznih spekulacija
kombinacija.
I kombinacija, svako negdje nešto kombinuje, to nam malo oduzima vrijeme da se bavimo nekim mnogo korisnijim stvarima, i zato možda idemo, i to je jedan od razloga što idemo puno sporije, ili možda idemo puno narodno, neke, ne znam, komši loše, pa nije bitno što
meni... Komši crkne krava, pa makar meni crkle dvije.
Pa otprilike ima i takvog razmišljanja, i zato nam ne ide kako bi trebalo da ide, više se bavimo drugima nego onima što mi treba da radimo i šta je naša uloga i funkcija.
Da, evo, da bi završili ovaj blok, kažu da Komisija za prevenciju i sukob interesa, bar, ja to govorim nezvanično, prema zamisli, ako to opet smijem upotrijebiti, međunarodne zajednice u Brčkom bi trebala prerasti u jednu vrstu lokalne SIPE, ako to nije prejak izraz. Čuli ste vjerovatno i razgovaralo se i o tom. Kako gledate na tu varijantu?
Nisam imao priliku da vidim. Znam da je u pripremi izmjena ili čak novi zakon koji bi regulisao tu oblast. Mi sada imamo
to što imamo.
Znači, imamo to što imamo, komisiju koja je formirana u skladu sa važećim zakonom. Kada dođe prijedlog novog zakona, razmatrat ćemo, vidjeti, analizirati, tako da ne bih sada mogao ništa više da kažem o tom.
Da, evo, ajde.
Ključna ta komisija treba da radi ono što je zakonom propisano, tako je.
Da, evo, kad smo već kod toga, ono što je propisano nalogom supervizora, a hoću da vas to pitam, evo, izbiče nam vrijeme, 10 je minuta do 14 sati, nalogom supervizora još 2009. godine je izgradnja spomenika i civilnim žrtvama rata. Taj spomenik je, evo, završen, oko njega vidjeli smo to kad je dolazio i arbitar za Brčko nedavno i supervizor aktuelni, to su pohvalili. Međutim, boračke organizacije imaju jedno zaziranje od toga, prije svega porodice nestalih, nasilno ubijenih, praktično i sva tri naroda. Kako gledate na tu činjenicu?
Teška su to, naravno, možda najteža pitanja.
Pa zato smo tu.
Naravno, znam da sam informisan sam da udruženja iz reda sva tri naroda nemaju isto mišljenje o tome. Je, kao što ste rekli, to je urađeno na osnovu naloga supervizora, ali ono što je bitno istaći da je to spomenik svim civilnim žrtvama rata iz perioda 39. 45. i 92. 95. Znači ne odnosi se samo na protekli sukob, nego se odnosi i na sve one civilne žrtve rata u periodu pred i tokom Drugog svjetskog rata.
Da, i to se zna komentarisati kao izjednačavanja krivice, izjednačavanje zločina i tako dalje.
Ja samo mogu da kažem da ne treba govoriti o izjednačavanju toga. Žrtva rata je žrtva bez obzira kako se ko zvao, kom narodu pripadao, i mislim da svi narodi nosimo tragične posljedice iz perioda 39. 45. i 92. i 95. i trebamo razmišljati na način da se to više nikada nikome ne ponovi.
Da, u svakom slučaju ovdje smo mi napravili u distriktu iskorak i u tom smislu, jer ovo je također jedna specifična sredina. Evo, specifična je, imaju tri spomenika vojnim komponentama, a evo ima jedan jedinstven svim civilnim žrtvama rata.
Specifični smo po mnogo čemu, pa...
Evo i po spomenicima.
Po spomenicima.
I za sami kraj, gospodine Golić, ostala su nam još 2-3 minuta. Šta su po vama prioriteti u radu komisije, na čijem ste čelu, Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu? I možda još samo da spomenemo, vi ste pokrenuli i aktivnost kad je u pitanju jedan segment kao što je komunalna policija, održavanje još više reda u ovoj oblasti, u gradu i tako dalje. Evo, u nekoliko rečenica, izvolite.
Komisija, naravno, obaveze komisije su definisane pravilnikom o radu komisije i mora analizirati sve dokumente koji dolaze iz vlade i koji su i na osnovu zahtjeva udruženja od kojih dobijamo materijale. Na tome ćemo nastaviti raditi.
Ako dozvolite, koliko ja znam, od udruženja pčelara, Čela iz Gornjeg Grahića, na komisiju je stigao jedan zahtjev, ne znam da li ste ga vidjeli, a tiče se njihove želje da se u podsticajima povećaju podsticaji po košnici sa 30 na 50 maraka po pčelinjem društvu.
Vjerojatno je možda skoriji zahtjev, pa nismo dobili još uvijek u materijalima, ipak je to pitanje koje mora prethodno da se odredi nadležno odjeljenje. Mi smo imali usvojeno u prvom čitanju zakon o pčelarstvu Brčko distriktu koji je povučen zbog prijedloga koji se nisu mogli usaglasiti sa postojećim usvojenim tekstom zakona, tako da i to je posebna tematika koja sigurno zavređuje pažnju, i očigledno samo povlačenje zakona pokazuje da se neće tek tako lako riješiti. Što se tiče rada PDP-a, istakao bih nekoliko možda samo stvari na kojima ćemo već inicirati. Mi smo već uputili u formi prenacrta zakon o komunalnoj policiji Brčkog distrikta, mislimo da je neophodna. Dobili smo komentare nadležnih institucija i evo, očekujemo u narednih mjesec dana da ćemo sa drugim zainteresovanim političkim strankama tako pripremljen zakon o komunalnoj policiji uputiti u skupštinsku proceduru. Istrajavat ćemo na upravo ovo o čemu smo pričali, na realizaciji deklaracije o unapređenju procesa informatizacije u Brčkom distriktu, jer smatramo da je to jedna od izuzetno važnih stvari koja treba da doprinese poboljšanju u mnogim segmentima života i rada. Osim toga, mi uvijek pokušavamo i da strateški razmišljamo. Razmišljamo da hoćemo da damo veliki doprinos budućoj reformi javne uprave kroz zakon o javnoj upravi. Znači, tu ćemo nastojati da damo maksimalno doprinos. Smatramo da je krajnje vrijeme i prilika je da se možda mnogo toga u samom organizaciji rada vlade drugačije ustroji, po našem mišljenju drugačiji način, da ćemo argumente zašto mislimo da je to tako. Evo, možda bi istakao to kao tri najvažnije stvari. Naravno, mi smo direktno odgovorni kao politička stranka za oblast obrazovanja, zato što odjeljenje vodi šef odjeljenja koji je na prijedlog PDP-a, gospodin Bulatović. Lično mislim da je u ovom periodu urađeno dosta toga, bez obzira kako to nekome izgledalo. Usvojili smo zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnim i srednjim školama koji je bio predmet sporenja godinama prije toga. Taj zakon je donio puno toga dobrog. Evo, navešću samo između ostalog da smo definisali, taj zakon sada prepoznaje zakonska mogućnost definisanje deficitarnih zanimanja u srednjim školama. Omogućeni su preventivni oftalmološki i stomatološki pregledi. uvešćemo u tako rad entiteti opisno ocjenjivanje za učenike samo prvog razreda, omogućeno je za učenje rada na daljinu. Riješen, evo, mogu sada da kažem, bilo je velikih problema i oko održavanja čistoće u školama.
I to je kroz stalno zaposlenje riješeno.
Je, evo, stotinjak mahom žena će dobiti mogućnost da radi stalno svoj posao, stalno radi, da žive koliko mogu u skladu s tim primanjima, one i njihove porodice dostanu da žive u ovom gradu, a ja sam siguran da će i kroz njihov rad higijena u osnovnim i srednjim školama biti puno bolja. Evo, i to je privedeno kraju. Očekujem ono što je naš politički cilj je da ove godine pokrenemo aktivnosti u velikoj mjeri, odmaknemo realizaciji tih aktivnosti da se srednje škole definišu kao javne ustanove, već se tu radi određene radnje i imamo zamisao da formiramo konačno srednju muzičku javnu ustanovu, muzičku školu i to ćemo vidjeti sa našim koalicionim partnerima da možda razmišljamo o prevođenju pedagoške institucije kao posebnog pravnog lica koja neće biti dio odjeljenja za obrazovanje, ali će biti pod nadležnošću odjeljenja za obrazovanje kao što da ima status kao što evo ima vaša kuća u kojoj uradite status radio.
Dobro. Hvala vam puno. U svakom slučaju 3 minuta su do 14 sati, u 14 su nam vijesti. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija iz skupštinskih klupa. Govorili smo o radu komisije, uglavnom o radu komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu, ali čini mi se i o svim drugim aktualnim pitanjima iz domena parlamenta. Gost nam je bio predsjednik komisije Siniša Golić. Gospodine Goliću, hvala puno na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu i na mogućnosti učestvovati u vašoj emisiji.
Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. U 14 su vijesti.